fútbol é paixón, goles e emoción. É un deporte, pero sobre todo é un gran entretemento. Ocupa moitas horas nos medios e nas redes, quizáis demasiadas, quitándolle visibilidade a outros deportes, pero existe certa superioridade moral á hora de falar del. Non creo que haxa que xustificarse para ver fútbol, xa que a fin de contas é algo que facemos por pasalo ben. Pero creo que ten unha función social importante que hai que reivindicar e que quizáis faga que os seus detractores comprendan algunhas cousas. O fútbol serviu para que durante unhas horas os arxentinos sentiran a liberdade que non tiñan coa dictadura de Videla cando gañaron o Mundial 78. O fútbol serviu para que Didier Drogba usase o seu poder e influencia á hora de acabar cun conflito bélico en Costa de Marfil, o seu país. E o fútbol serve para que equipos como São Paulo, un pequeno clube dun barrio de Hamburgo, difunda unha mensaxe antifascista, feminista, LGTB, dende as bancadas. A última imaxe bonita que nos deixou o fútbol foi hai uns días na Supercopa Feminina. O Atlético de Madrid fíxose co torneo e Virginia Torrecilla, xogadora que loita contra un tumor cerebral, levantou o título ante o sorriso das súas compañeiras e do resto de afeccionados de todos os equipos que nese momento sentíronse un máis. O fútbol ten moitas cousas malas, pero eu sen dúbida quero quedarme con estas que axudan a facer unha sociedade moito mellor.
Café Derbi 21, un podcast da revista Luces.
Benvidos ao Café Derbi 21 unha semana máis. Teño a través das ondas, a través da internet, outra vez Adrián Lede.
Hola, que tal?
E a Carme Domínguez.
Moi boas.
E hoxe imos ter un programa na compañía dun xornalista galego e tamén escritor, que é Nacho Carretero. Benvido.
Hola, moitas gracias.
E arrincamos.
Fai un xeres outro ano que Adrián e como eu estábamos na Facultade de Xornalismo en Santiago. Fomos un día a unha charla nunha tarde na que coñecimos a Nacho Carretero, non sei se lembras. Pero estaba salí tamén con Javois, con Juan Tallón e con Natalia Quera. Unha xeración de xornalistas que máis ou menos na mesma época fixéchevos cun renome a nivel nacional, publicando en El País, publicaches libros tamén, colaboracións noutras revistas como Jotdown. Entón, a que crees que se debeu isto? Foi coincidencia ou estilo igual cultural polo feito de ser galegos de repente comenzou a gustar máis a nivel nacional?
Sí, lembro-me daquel día, daquelas xornadas que eu levaba pouco tempo traballando no País e fixemos aí como unha charla sobre nada. Bueno, non creo que haxa nada particular no feito de ser galegos. Bueno, pois para que varios de nós, pois escribésemos a nivel nacional ou alcanzásemos un pouquiño de popularidade. Penso que detrás de cada un deses xornalistas o que hai é xente que traballa bastante. Eu procuro escapar un pouco da mitificación de algunha fórmula máxica ou de un, algo xenético, cultural ou social que te aúpe ata aí. Non? Eu penso que detrás de ata o máis personaxe dos personaxes no xornalismo, en realidad ten detrás un traballador e alguén que curra moitísimo. En ese caso é así. É verdade que logo pois hai como un áurea, hai como unha, non sei se decir, como un estilo, igual é moito decir, pero sí que hai algo aí de como entendemos certas cousas os galegos, ¿no? Non sei se todos, pero algúns galegos ou os galegos que nos gusta contar historias. E por aí vese que gusta fora de Galicia e que encaixa. E de feito, penso que vivimos nunha época no que todo o que ten que ver con Galicia funciona mediáticamente e culturalmente. Somos unha xeración que por primeira vez decatouse diso e está lle sacando partido cultural a iso. Pois, normalmente, como sabedes, pois no, a galeguidade migrante, sempre moi numerosa, pois foi de supervivencia, nunca tivo tempo nin enerxía como para explotar a galeguidade como unha singularidade cultural a destacar, non? Era toda a emigración latinoamericana, etcétera, era unha emigración non só de pura supervivencia, que abondo tiñan con sair adiante, senón que ademais había un pouco de inconsciencia do propio, é dicir, tampouco considerábanse a sí mesmo algo especial que poñer en valor cultural. Isto está cambiando, por primeira vez hai toda unha xeración de emigración galega que pon en valor o galego, non a lingua, sino o galego como concepto, e fai explotación diso con maior ou menor acerto, pero facendo eso, entón encontramos pois que ese estilo destaca no xornalismo, na cultura, no audiovisual, que Galicia é unha potencia agora mesmo, en outros ámbitos.
Sí, eu creo que de feito recollemos en xeral os xornalistas galegos, pero non son xornalistas, os comunicadores galegos, persoas que nos dedicamos ao eido de trasladar historias en calquera formato, que sexa incluso en teatro, se pode poñer. Penso que sí que recollemos unha tradición oral de o que dicías ti, Nacho, de un contacontos, e eu doume conta cando estou fora do que é o terruño, a cidade xardín, doume conta de que na mesa, cando te sentas con persoas que non son do teu, digamos, sí que os galegos acostumamos ter esta cousa de contar o conto, e miro o que me pasou outro día, e dar unha serie de avatares, digamos, da historia. Non é un proceso de mitificación e de mistificación, pero todos somos un pouco cunqueiros nesta vida, engadimos ao mellor un chisquiño de maxia ou temos esta carencia por contar a nosa vida tamén, e pasa tamén no que dicías da migración. Coñezo varios casos de que van a contar o daqui aló, esta transmisión que ti decías precisamente de en Galicia facemos tal, en Galicia hai tal, mira o que se está facendo agora en Galicia, e ao mellor estar falando disto ou contar isto en Alemaña, onde houbo outros galegos que precisamente non o facían. E sí que creo que ao mellor estamos nese camiño de marchar, pero non marchar do todo, traballar sen etiquetas, pero ao mesmo tempo saber de onde vimos este tipo de cuestións.
Bueno, a singularidade do galego sempre estivo aí, e de feito, bueno, ese realismo máxico que hai quen dice que en realidade naceu en Galicia e logo exportouse a Colombia e non ao revés, ese cunqueirismo que hai que aferrarse a él porque é algo propio, é algo único, é unha identidade cultural propia. E sempre existiu e sempre houbo quen a explotou. O que pasa que non estaba ao alcance de tanta xente. Non había unha xeración que tivese acceso a transmitir as cousas dese xeito. E por sorte agora sí, penso que por primeira vez na historia da emigración galega hai unha emigración cualificada, antes non se daba, non porque foran peores ou mellores, sino por as circunstancias, non se daba unha emigración cualificada. E o dar o salto, entrar, ocupar espacios de visibilidade, como estamos ocupando agora, permítenos contar o que en realidade nós xa sabíamos, que xa se contou, pero se cadran non cunhas posibilidades de atención como as de agora. Penso que esa é a diferencia. A materia prima sempre estivo aí, como te dices, temos unha materia prima en Galicia que é moi amplia e moi única. De feito, se me permitides recurrir a Fariña, non é unha historia de narcotráfico. O narcotráfico é unha excusa, a partir dela entendes moitas cousas dun país e dun pobo moi singulares que funcionan e que de feito fora moitas veces a Brian como dicindo isto é verdade, isto é unha particularidade, temos que utilizarlo e temos que sacar partido cultural diso, porque xa non era que moitas veces non fixéramos caso, que moitas veces era incluso que nos acomplexaba, que dábanos vergoña esta singularidade. Hai que darlle a volta, creo que somos a xeración que estamos dando volta.
Sí, de feito, Fariña, obviamente, permíteme falar de Fariña, seguro que levas xa uns cantos anos falando de Fariña, é mellor telo un pouco máis canso, pero sí que é certo que Fariña é un exemplo moi bo do que se trata, un pouco esta, ao mellor, do que intenta esta xeración de xornalistas galegos e galegas, que é contar a outra historia, a non oficial, a que non aparece no libro, que fala moito máis do que é o pobo. É dicir, Fariña di moito máis da relación da veciñanza, das relacións comerciais que se escapan ao foco da sección de economía dun xornal. Fariña fala moito máis de todo iso, quizáis que a propia historia do narcotráfico está aí, pero todo iso vertebra unha idiosincrasia, unha forma de ser que ao final acaba se infiltrando nas familias, na educación e obviamente nos medios de comunicación, que é ese pegamento que aglutina as 4 provincias e oxalá foran 5 cada o Bierzo.
Sí, concordo co que dís, igual non era cando estaba escribindo unha intención consciente, pero ao final estás falando dun capítulo da nosa historia. Se cadra un capítulo escuro, pero un capítulo da nosa historia. É interesante que non sexa algo extraordinario ou excepcional. Debería ser a norma. Hai tanto xornalistas e narradores como material abondo para que haxa moitos Fariñas.
E que, bueno, a min Fariña gustoume moito, aparte eu son de Vila García, co cal moita parte da...
Me pillou por sorpresa, claro.
Claro, me pillou por sorpresa e tamén gustoume moito ver sitios que son parte da miña vida. Claro, eu non nacera, o mellor as historias que sucederon en tal sitio que sorprenden, te dís, joder, isto é como ver unha película de mafia na rúa que teño ao lado da casa, non? Chócate un pouco. O que dís aí e tamén no comezo de Fariña do realismo máxico parece moi interesante porque o realismo máxico está moi ligado tamén a Latinoamérica e deu moi bons xornalistas e penso que tamén un pouco esa mestura, non? Do realismo máxico que hai en Galicia e do realismo máxico que hai en Latinoamérica dá moi bons xornalistas e a hora de contar historias ten unha parte, non sei, un estilo moi persoal. Eu gustame moito leros a vos, a Tallón, a Cabeleira, a Javois, tal. E non sei, o mellor unha historia normal, recordo un artigo de Javois falando dos cornos. É unha historia moi normal, pero ten un estilo tan propio que sabes que ese texto só pode escribir Javois, só identificas con Javois. O mellor, se non puxera que está escrito por Javois, lelo e pensas que de Javois. É unha cosa que me parece moi particular e que fai tamén que Javois ha ido dentro do diario de Pontevedra ata Madrid. Cabeleira empezou cun blog. É dicir, é xente que Tallón vive en Ourense, penso, non?
Sí.
Escribe dende aquí. Quero dicir, tampouco é unha cousa que non ten que marchar, senón que veñen a por eles do seu estilo, non?
Sí, caso de Javois é algo extraordinario tamén, porque é un tipo que escribe extraordinariamente ben, cun estilo moi recoñecible, moi propio, e sí, con todo ese trasfondo galego, e con esa retranca sempre nos seus textos, pero con unha habilidade propia moi recoñecible e moi grande, efectivamente.
Eu, ademais, recollo de Latinoamérica, porque non creo que só teña dado grandes xornalistas, creo que o que ten dado son grandes cronistas, que, ao fin e ao cabo, é este punto onde se cruzan o xornalismo e a literatura, que para mí é a gran forma de xornalismo, porque a actualidade chegará un momento no que a conte unha máquina sen adxetivos, pero unha máquina totalmente aséptica, pero a crónica é onde se nota, quizáis por aí é por onde van os tiros de firma, identidade, realismo máxico, creo que o principal é saber escribir e despois todo se vai dando, todo se vai dando.
Bueno, saber contar. Non hai que esquecer que o xornalismo trátase de informar a xente de que está pasando algo e que a xente o entenda. Pódese facer bonito, pódese facer máis espectacular ou máis recoñecible, pero ao final, se ti viaxas a un sitio, observas algo e queres que a xente se entere do que está aí pasando, tes que, bueno, escribir ben non sei, pero escribir claro sí, e contar as cousas e que se entendan. Eso o primeiro de todo, que é fácil decilo, pero é bastante complicado. Penso que escribir claro é máis difícil que escribir ben. E a partir de aí, o demais, a crónica narrativa, que en Latinoamérica son os mestres e levan os anos de ventaxe, pois é un xénero moi, moi atractivo por eso, porque mestura a literatura co xornalismo, ofrece tempos e ritmos diferentes para entrar en terreos que a actualidade, que un artigo, que unha noticia de actualidade, pois non permite. Eso está ben, pero penso que nunca hai que perder o foco do que é o xornalismo, que se entenda. Eu coñezo xornalistas bastante coñecidos que van ao fin do mundo e non te enteras de que está pasando no fin do mundo. Para mí non se trata tanto de chegar a talí e mostrar que tes moito valor de chegar aí, sino de contar ben que está pasando aí, senón non ten sentido. E do mesmo xeito hai xente que conta historias do seu barrio, da súa rúa e da súa cidade, as conta de maneira brillante, extraordinaria, e non hai que irse tan longe para descubrir historias alucinantes moi preto de nós.
Que hai un moi bo xornalismo local que non se valora moitas veces, e cando a xente entra na facultade soña con irse a facer xornalismo máis lonxe da casa, e moitas veces a gran calidade, as grandes historias están preto de ti.
Exactamente, e grandísimos xornalistas galegos sen tanto renombre o mellor, porque pertencen a áreas ou a xéneros que brillan menos, que son xornalistas de un nivel altísimo e que debemos tamén mostrar orgullo, ¿no?, deste tipo de xornalismo que ten unha calidade altísima tamén en Galicia.
De feito, penso que foi este ano ou ano pasado, non o teño ahora mismo, sei que foi moi pegado neste tempo extraño, que un xornal local moi pequeno, ademais creo que de corte familiar, gañou o Pulitzer a mellor reportaxe por unha investigación sobre un tema de augas en Estados Unidos este ano ou ano pasado. Quero dicir, o xornalismo local é a base, sustenta toda a rede de noticias, e se se fai ben, se se fai nunha boa medida, é brillante, porque falache dunha realidade inmediata que para o que o conoce síntese identificado, e para o externo, para o foráneo, totalmente exótica, totalmente atrapante, obnubílate de outro xeito.
Nacho, todo é local, todo é local. Ao final todo sucede nun sitio concreto. Aí hai unha pequena confusión, quero dicir, de todos. Cando un reportero viaxa a un sitio, está facendo unha noticia local de alí. Todo é local, sustenta todo o demais, como ti dís, ten un valor enorme. Sí, moitas veces pues esquecemos xornalistas que fan información de sitios concretos que o mellor pues non teñen tanto recorrido mediático e que están facendo auténticas perlas de periodísticas.
É que ao final eu penso que o local tamén ataca a primeira necesidade, a forma máis evidente da necesidade de información e da utilidade da mesma. Porque eu podo estar moi interesada pois, en temas a nivel nacional ou incluso internacional que tamén me poden afectar na miña vida diaria. A min, o que fai a Unión Europea, aféctame. Pero a decisión que tome o alcalde do meu pobo mañán sobre a miña rúa, se vai facer certa obra ou non, eu vou a ter que mover o coche por un sitio ou por outro, eu creo que a evidencia máis clara, simple, é igual que pode soar pouco significativa, pero unha evidencia clarísima da necesidade de información en un xornalista que vai xunto ao alcalde a preguntarle e despois vai xunto á cidadanía a contarlle que está pasando e como lle vai afectar. A min, dende logo, o local, falo do local en sentido, pois eu son de Galicia, pareceme moitísimo máis complicado irme agora a Betanzos, a cubrir Betanzos, que me digan vai a Washington e cubre o que está pasando con Trump. Pareceme moitísimo máis complicado crear esas ligazóns tamén entre o propio xornalista, os cidadáns que viven aí, os políticos, todo, os empresarios. É como entrar nun microorganismo no que todo ten que funcionar moi ben. Aí Google non te vai axudar moito.
Claro, ademais que o problema cando falas do teu sitio, do teu lugar, é o sobreentendimento. É a que acostumas a ver as cousas, a vivir as cousas e non te chaman a atención. Eso é moi importante telo sempre presente, que cousas que para nós poden ser normais, podemos pensar que non son noticia, que non son interesantes, e cando as contas, según como as contes e a quen as contes, sí que poden chamar moitísimo a atención. Mesmo volvendo a Fariña, moitas cousas, bueno, a maioría das cousas que eu conto en Fariña xa foron publicadas en Galicia. Se alguén interesaballe o tema dun xeito en profundidade, coñecía todas as cousas que se contan en Fariña, que non ten ningún espírito de exclusiva nin de primicia. Pero que se saiban, que xa foran publicadas, como queda demostrado, non significa que non se podan contar se ti buscas a maneira de contalas de outro xeito, e se contas fora dese lugar o que está pasando. Bueno, pois eso pasa sempre. Moitas veces cansas a ollada e xa estás, pensas que eso é normal, e bueno, chega alguén de fora e fai un reportaje e dis, joder, que ten que ver vir a xente de fora para facer as cousas e non as facemos aquí. Pois o mellor é porque non estamos mirando ben, observando ben que as cousas que pasan non son normais.
Sí, de feito, para min, Fariña é como o meu primer exemplo de tes que ter os ollos abertos, porque, bueno, eu son do Grove, e o meu pai coincidulle na xuventude con toda esta época que contas ti en Fariña. Entón eran historias, sobre todo eran personaxes que eu xa coñecía, incluso algún de velo pola rúa. Entón, cando pois vin a noticia, non, vais a publicar Fariña, que recopila un pouco toda a historia do narcotráfico na zona e tal, eu dixen, boa, isto que levo escoitando eu toda a vida, agora nun libro, de repente algo super coñecido, comezoume a parecer como realmente fascinante. Eu iba xunto ao meu pai, pero de verdade, que isto pasaba aquí? E eran historias que eu levaba toda a vida escoitando. Entón, eu creo que é super importante iso que dís, xa non só para os xornalistas, non para calquera, ter os ollos abertos, entrenar esa curiosidade do que nos rodea.
Bueno, Carme, que tamén do teu povo tiñas un alcalde aí que estaba totalmente a favor do libro. Sí, bueno.
Pero fixo
este tampouco había nada, non escoitara xa máis unha historia
os señores fixo efecto Streisand, que ao final penso que acaboulle favorecendo o libro o todo o lío que montou.
Sí, é inevitable, ¿no? Penso que unha medida como esa de secuestrar unha publicación, o único que vai conseguir realmente é chamar a atención sobre a publicación.
Sí. Nacho, eu quería che dicir que o ano pasado acordeime un montón dun reportaxe teu, porque, ou foi este, non, foi o ano pasado, que estamos no 21 xa, que foi por todos os levantamentos populares que houve en Bielorrusia, e que siga vendo. Ti fixeche unha reportaxe sobre Bielorrusia, Lukashenko, se non me equivoco.
Sí.
Sí, foi un dos reportaxes que eu máis lin cando entrei na carreira, e parece un exemplo perfecto de marchar a un lugar, non na outra punta do mundo, porque está relativamente preto, do que se sabe super pouco, facer unha especie de xornalismo local deslocalizado. E é unha lectura que recomendo moitísimo. Non sei se che foi moi difícil entrar nesas redes ou simplemente coa observación participante chegou para poder...
Bueno, é o que dicía antes, Carmen, ¿no? Chegas a un sitio e tens que conectar coas distintas realidades deste sitio que te son alleas. E non é doado. Moitas veces, pois, dependendo do sitio, pois necesitas un fixer, ¿no? Necesitas alguén que conecte, porque... Según a que sitio chegues, pois ti, blanco, que non falas o idioma, que ves de Europa, que non sei que, pois pretendes que che conten as cousas que están pasando ali así a bote pronto, pois non é realista. Necesitas un intermediario xa non para que consiga cousas, senón para que rompa as barreras culturais, sociais que existen, para que faga as presentacións, explique, respete os códigos que ti descoñeces absolutamente. Eu sempre cando chego a un sitio, eu sempre digo, porque son síntomas así, que son ciego, pero ciego absolutamente. Cousas que pasan diante de ti que non podes ver. As relacións sociais, por que están falando estas dúas persoas, por que esta fala lle tan mal a esta outra, porque a mellor son de dous clanes diferentes ou de dous castas diferentes, ti non o podes ver, por que esta xente está aquí neste sitio e esta outra aquí, por que ninguén fala ou mira a esta muller que vai soa, porque, en fin, un montón de cousas que son códigos que non podes saber e que necesitas a alguén que te introduza nestes lugares e rompa esas barreras para que ti podas empezar a observar, a ver algo, comprendelo, que é o fin final para que ti podas contalo despois. Tens que entendelo primeiro, entendelo leva moito tempo, non podes pretender chegar ali e estar no segundo día explicando as cousas, non. Primeiro tens que entendelas ti. Entendelas leva, a mí polo menos, lévame moito tempo, é un quebradero de cabeza mentras estou no sitio, estou dando voltas a cabeza, acabo esgotado hasta intentar entender todo, que é un pouco unha obsesión, ¿no?, que temos, e poñer a etiqueta isto aquí, este tal, este cual, e cando xa tes un pouco feito o puzzle, pois intentar explicar as cousas. No caso de Bielorrusia non é algo tan lonxano como aterrizar en Sudán del Sur así de pronto, pero sí que é un mundo diferente o noso, e necesitas tamén conectar. Penso que entre xornalistas sempre hai unha boa conexión e entendémonos mutuamente o que queremos, ¿no? Eu acudín a xornalistas aí, a xornalistas locais, unha vez máis vamos o local, falando con eles, explicándolles que eu quería facer un retrato do país. O xornalismo penso que é un primeiro paso super acertado para empezar a intentar comprender un lugar. E a partir dos xornalistas, pois ali eles me remitían a activistas, asociacións LGTBI, políticos, de todo, todos os espectros da sociedade, para intentar estudiantes, bueno, para intentar facer o retrato máis fiel posible. Se conmigo fose un xornalista de Minsk, como se fose do diario de Minsk local, moitas cousas que eu estaría ali anotando cos ollos moi abertos e fascinado, el miraríame como dicindo, pero isto de verdad que chámate a atención, de verdad que te chama a atención que unha bandeira europea signifique isto aquí e tal e cual. Entón, bueno, é o que estábamos falando antes, que é abrir os ollos, conectar co que está pasando aí e intentar comprender.
E ademais, bueno, de todo isto, Adrián conseguiu meternos un gol pola escuadra e que podamos falar de fútbol no podcast. E ti tes un libro con Lucía Taboada, ou moito me estou equivocando, pero
no, ten un libro Nacho, ten un libro Lucía. Déxeme introducir.
Pertencen á mesma colección.
Claro, é unha colección, chamase Hooligans Ilustrados, e de libros del CAO. Que bueno, que hai distintos equipos, por exemplo, Quique Peinado fai do Rayo.
Alguén fixo do Lugo?
Penso que non.
Con que hai que falar?
Pois mira, Nacho fixo do Depor, eu son do Depor tamén. Non atravesamos un bon momento. Estamos nunha semana convulsa, aparte, que votaron a Fernando Vázquez. Pero bueno, o libro a min gustoume moito, obviamente, e tamén ten Nacho algún reportaxe sobre fútbol. Gústame moito un de que falas das camisetas de fútbol que compras cando vas por aí a facer reportaxes, dunha que querías conseguir, non recordo ben onde era, eran nun país africano, pode ser, ou que tiñas que falar ali. Pero bueno, que é super complicada, non?
Sí, é un rollo que teño que cando viaxo aos sitios, pois non suelo comprar nada, pero si unha cousa que intento levarme é a camiseta do equipo dese sitio, que moitas veces, claro, é un desafío brutal, porque bueno, se vas a Roma, pois compras a camiseta da Roma, pero se vas a Freetown e tens que conseguir a camiseta da selección de Sierra Leona, pois é unha pelea. Entón, claro, incorporei eso, xa a búsqueda da camiseta é unha aventura en sí. Cando chego a un lugar, antes contábamos que que intento conectar con xornalistas, tal cual, políticos, é a camiseta. A camiseta é a parte tamén da miña búsqueda cando aterrizo en un sitio.
É o secreto do éxito dos meus reportaxes, ter a camiseta sí. Do tipo local.
Sí, xa é a cábala, teño que facelo para que saian as cousas ben.
Bueno, eu quería falar de fútbol tamén un pouco que no podcast, porque pareceme que é unha parte importante da cultura dos povos. Moitas veces tense a imaxe do fútbol que é un deporte, demais, hai que disfrutalo como tal, e dicir, tampouco para disfrutar do fútbol hai que darlle un trasfondo ni nada, podes ver un partido tranquilamente para pasar o rato. Pero ten unha parte importante. Por exemplo, cando morrou Maradona, notei certo...
Morreu Maradona, non me enterara, de verdade.
Sí. Pero que é Maradona?
Non viste que nevou moitísimo. Pois... notei como certa superioridade desde certos sectores a hora de que houbera xente, sobre todo na Argentina, xente maior chorando e demais, omitindo que outro tema que é discutible, que é a parte persoal de Maradona, de que ten moitos claroscuros. Sí que é importante a figura de Maradona na Argentina, o gol a Inglaterra non é só un gol a Inglaterra, ten que ver coa Guerra das Maldivas, das Malvinas, co que pasou, ten un componente cultural para mí moi importante no povo, e no povo argentino. Eso tamén é o fútbol, non é só unha cousa de pasar o rato, para mí ten moita importancia na cultura.
E como replicou ese mesmo efecto en Nápoles despois? Porque Nápoles é esa cidade italiana que sempre é caótica, que pode estar emparentada perfectamente con Argentina, porque nunca sabe exactamente en que momento se está ben ou se está mal. E Diego Maradona foi quen de conectar dúas realidades, en principio, non tan próximas.
Sí, o fútbol é un... Bueno, ás veces é un bo escenario para facer unha primeira idea da sociedade na que estás intentando entender e que estás intentando explicar. Moitas veces os equipos de fútbol dun lugar teñen unha significancia política ou ideolóxica ou social. Se viaxas a Israel, hai equipos de extrema dereita nacionalistas, hai equipos laicos de esquerdas, os primeiros non fichan musulmáns árabes, os segundos están contra a ocupación, e de repente, pois, a través do fútbol, empezas a entender cousas. En Chipre, se viaxas, que é unha illa dividida, ves que hai unha liga chipriota, no que xogan todo equipos de etnia griega, por dicilo de algún xeito, e hai outros equipos que son turcos. Pero, ademais, en Chipre do Norte hai outra liga turco-chipriota. E de pronto, claro, isto é un pouco lío, ¿no? Pero cando chegas ao sitio, o mellor, a través do fútbol, entendes as divisiones con brocha gorda, dun xeito aproximado, pero dende logo, o fútbol é moito máis que un deporte. Para mí é indiscutible. É un xogo, e a partir dese xogo, trasciende... social e moitas veces políticamente, ás veces como ferramenta, ás veces simplemente porque ten unha repercusión enorme e toma distintas formas, que no caso de Maradona é un bo exemplo, é un futbolista que mutou en icono popular, é un icono, e os iconos populares non admiten discusión e tampouco teñen explicación. Quero dicir, é igual de lícito non entender como alguén pode idolatrar a un tipo como Maradona, que en persoa era un tipo que deixaba moito que desexar, pois é lícito non entender eso, como é comprensible perfectamente que Maradona significase algo moi importante para un pobo e para xente que nunca tivo voz, que de repente veuse reflejada nun ídolo popular que falaba por eles. Eso é así. Cando estaba a capilla ardiente de Maradona e empezou a desfilar xente por aí, preguntábanlle a xente que estaba aí, os argentinos, ademais, que falan dun xeito que xa nos gustaría falar a nós, se expresan maravillosamente sempre, que é increíble, calquer persoa que vai pola rúa, preguntase algo e xo explica dun xeito que dís, pero, mi madre, se te estiveses en España, estarías como columnista en o jornal. Ali o tipo é o panadeiro, é increíble como fala. Pois preguntáballe a un tipo ali e decía o tipo, eu vine a despedir a mi amigo invisible. Dixo eso, o tipo definiu o que era. Para él era o amigo invisible. Non coñecía a Maradona, nunca o vira e sabía que nunca o ia ver, pero era o amigo, era o apoio, era algo. E, portanto, doía. Como discutirle a alguén esa dor? Era real, por suposto. E significaba algo.
Eu, todo este rato que estive dicindo eso de Maradona, logrei empatizar e entenderlo porque é a Lady Di do fútbol. É a mesma sensación. Salvando as distancias, obviamente.
Hai algo aí de común, sí.
Sí que noto que
hai. Son iconos populares, significan algo, trascienden da súa persoa. Cando morre, non morre a persoa. En caso de Maradona, non morre un tipo que chegou a maltratar a unha parella súa, que chegou a ter adiccións. En realidade, non morre esa persoa. Morre o símbolo, morre o icono.
O valioso, digamos, para o povo, fin e o cabo.
De feito, a historia que contabas agora deste fan de o amigo invisible de Maradona, recórdame un texto que publicou a autora Mariana Enríquez o día que faleceu Maradona, que contaba como influía isto na súa familia, pero dende a perspectiva da súa relación co pai, que contaba como que a primeira vez que o viu chorar foi por causa del, entón agora que está morto, como que non vai a poder ter esa unión que sentiu co seu pai, como nese momento en que ele estaba pois completamente triste, supoño, ou choraba de felicidade, non me lembro, pero é un texto boísimo. Eu cando o lin dixen, joder, pois eu non conecto absolutamente nada co fútbol en xeral, non é unha cousa que me guste especialmente, pero leo eso e digo, bueno, pois que bonito, non, que a xente teña certos ídolos que poidan usarse para relacionarse, crease como un universo ao redor dun campo que iso vai moito máis aló de 11 homes a darlle patadas a un balón.
De feito, eu tive un xefe vasco, do que dicías, Carmetí, da Unión, tive un xefe do País Vasco que dicía que o nexo en Bilbao, os domingos, é ir en familia ao fútbol. Da igual que che guste ou non che guste o fútbol, tú pagas igualmente o abono, ti vas a ver o fútbol, porque é un feito familiar, é unha cousa que faz pola querencia que tes dos teus, independientemente incluso de se eres ou non eres dese equipo. Porque le ocurríalle que non era dese equipo, pero iba igual por algún motivo. Penso que é unha parte importante que quizáis choca co que sempre falamos, Adrián, mais eu, de este esnobismo alrededor de es que te gusta el fútbol, este tipo de cuestións. A mí non me gusta particularmente o fútbol, podo ver un partido de fútbol como veixo unha película chorra.
Pero mira, vou dicir algo, a mí o fútbol tampouco gustame excesivamente. Quero dicir, o xogo xa me gustou máis do que me gusta. Eu é raro que vexa un partido de fútbol, de verdad. Gústame, sí, o xogo en sí, pero no que se converteu o fútbol, esa omnipresencia do fútbol agora, esgotoume, terminou por esgotarme, ¿no? Outra cosa é o Depor, por exemplo. Pero eu interpreto o Depor tal e como decías ti, que te contaba este xefe que tiñas, ¿no? E conto no libro de Nos parece mejor, de Libros del Cao, neste libro, o que falo é do Depor nese sentido, non como o equipo de fútbol, sino como o que significa para a miña xeración, para a cidade de Coruña, para o que supuso ter, pois, de repente, unha referencia dun equipo que neses anos empezou a gañar, empezou a desafiar os xigantes de sempre e irrumpiu nun escenario que parecía prohibido, tabú, para unha cidade mediana, para un club humilde, e todo o que representou e todo o que deu a unha xeración e o que significaba ser do Depor. Máis alá do xogo e do deporte en sí. Entón, bueno, creo que eso é interesante. Evidentemente, poñéndolo no seu sitio, que non deixa de ser un xogo, e que, pero se hai un espacio no que podemos soltar un pouco a paixón, o sentimentalismo, a identidade, ¿no?, o sentimento tribal, que é algo que todos levamos dentro e que hai que contener, pois que sexa o fútbol, ¿no? Eu cando, sempre digo, cando vexo a alguén emocionarse por fútbol, polo seu equipo, discutir, enfadarse, bueno, digo, polo menos é por fútbol. Cando vexo esas mesmas reaccións por unha bandeira, por un partido político, por unha ideoloxía, entón sí que me entra medo aí. Pero se é por fútbol, pois benvidos esa. Deixarnos ese espacio aí de tribalidade que vaya por aí o tema. Pareceme máis, de verdade, pareceme máis inteligente disgustarse por o teu equipo que chorar ou disgustarse pola túa nación ou pola túa bandeira.
Sí, dis no libro algo así como eu non choro por o fútbol, choro por o Depor. cando foi o penalti, non? Creo que fora o tema.
Sí, cando era cativo e fallou o penalti Yuki, de... eu estaba chorando despois, volvendo para casa con meu pai, e meu pai dixeme, por fútbol non se llora. E eu lle dixen, non, non, por fútbol eu non lloro, eu lloro por el Depor.
A mí pásame un pouco como a ti, eu era moi futboleiro, eu era de pequeno de botarme as tardes escoitando o Carrusel Deportivo e vendo todos os partidos e tal. E agora, o que ven sendo o xogo, aburro-me un pouco, penso que inflúeme o tema de que é moi negocio, de que hai fútbol todos os días, a todas horas, antes era unha cousa un pouco máis ritual, os domingos pola tarde, o sábado á noite, os partidos na Galega, etcétera, etcétera, agora non sei, non me ten o mesmo, o fútbol tamén cambiou, é máis táctico, máis físico. Sí que me pasa que o Depor sí que o sigo sufrindo, pero logo interésame máis o mellor esa parte máis cultural que ten, pois o mellor ler a Libero, a revista Libero que moi encántame, ou libros de fútbol que contan algunha historia ou documentais como este que sacou que saíron de All or Nothing, que conta a historia do Tottenham de Mourinho, e pareceme moitísimo máis interesante, mellor que ver un partido do Tottenham, ver como funciona por dentro o equipo, como se relacionan, non sei, como que perdín paixón no que ven sendo xogo, pero sígueme interesando moitísimo todo o que rodea por dentro, toda a parte cultural.
Iso pasoulle exactamente igual ao meu irmán, que sou desde a quinta, ademais, era un fanático do fútbol, aparte xogaba moitísimo o fútbol, todos os fines de semana de aquí para lo carreando con el como se fora Casillas. E agora mesmo, prácticamente, ou lle preguntas polo Barça, porque ele é do Barça, ou non sabe nada, é dicir, perdeu unha paixón total, principalmente porque, bueno, mercantilizou esa cousa a un nivel, penso que non visto nunca anteriormente. Pero penso que, por outro que dixete, perdeuse a ritualidade. Xa non é os domingos de fútbol, nin siquiera os viernes de non sei que copa ou de que merda, sabes? Eu recordo estar en Madrid visitando uns familiares, unha prima moito máis maior que a min, dicir, acaban de poner fútbol los lunes e los martes, es que ya tengo al marido toda la semana enganchado. E eu recordo, que máis xe dá, dicir, que máis da que haxa fútbol todos os días. E agora, con vistas moitos anos despois, digo, claro, que perdese totalmente o valor de celebrar algo ou recollerte alrededor de algo. E ao final non é unha forma de prostitución, pero roza moi, moi de cerca a venderse en todos os aspectos.
É que, a ver, o xogo é sempre o mesmo. Quero dicir, eu entendo que poida chegar a aburrir, porque ao final é o mesmo objetivo, son as mesmas patadiñas. Pero bueno, sí que pode ser moito máis interesante, despois de estar anos vindo iso, pois todo que o rodea. Porque eu, de feito, a miña única experiencia asistindo a un partido de fútbol foi en Lisboa, que fun ver o Benfica con meu mozo, que de familia, de todos os domingos, vamos ao estadio, unha cousa super familiar, coa relación coa súa avoa, etc. Como que esa cousa sentimental máis alá do feito de ver o partido. Eu, durante o partido, nas situacións, digamos, máis paradas, aburrime bastante, pero logo sí que é certo que o estar, pois, tomando unhas cañas xusto antes de entrar ao estadio, ou ver toda a xente cantando a vez un himno do que eu non tiña ni idea, pero bueno, eu estaba de simple espectadora do momento. E ademais estaba na zona detrás da portería, onde están como toda a xente máis de pasionaria, entón como eran momentos de moitísima intensidade, realmente moi divertidos. Todo demais, pois bueno, xa como vos comento, dame un pouco máis igual, pero sí que ese componente que hai de festividade, de ritual, de xuntanza, a min pareceme pois unha cousa super guai de vivir, inda que non che guste o deporte.
Bueno, ese é o espacio tribal que ten o fútbol, que decíamos antes, eu non coñezo a ninguén, teño ido o estadio con amigos e amigas que non lles interesaba o máis mínimo o partido, e de pronto un día dalles por aí, vente, hombre, vente, que por un domingo que veñas non pasa nada, e veña, vale, pois vou. Acabar absolutamente entregados ese día, e berrando as ocasións, bueno, porque ao final o fútbol é emocional e é moi fácil deixarse arrastrar por iso. É moi fácil sufrir por fútbol.
Sí, de feito, bueno, eu... O mellor recordo que teño foi... O que dixeches?
Non, eu digo que sufrir, de momento ainda non sufrí nada.
Ah, no, mira,
eu, que te
eu o mellor recordo que teño, porque bueno, son de Vila García, non son da Coruña, o cal teño que ir ali. Foi cando ascendeu a última vez o Depor a primeira, que foi un festón, un fiestón da hostia. Era un sábado, o Playa Club cerrou a, non sei, ao día seguinte. O peor recordo foi o ano pasado, foi ano pasado, non? O 2019, vamos, cando o Depor perdeu ao playoff, a final do playoff con Mallorca, que era o día de San Xoán, foi aquelo como un enterro. Eu fora especificamente, pensei que iba a ser unha noite increíble, de feito o Depor gañar a ida 2-0 e perdeu a volta 3-0, non sei, aquela noite foi negrísima.
Sí, é que penso que foi a noite máis negra dos últimos anos do Depor, todo preparado para o gran día, para a gran festa, para a gran celebración, e quedouse porque... unha amargura absoluta, né, que aínda se está intentando recuperar en realidad o deportivismo.
Porque se o vives na casa ou nun bar en Vila García, por exemplo, doe, pero ver a xente da Coruña tirando os fogos artificiais do San Xoán e toda a historia. Ver
pues imagínate, eu que estaba en Mallorca.
Estás en Mallorca,
eu fui a Mallorca cun amigo, tamén porque teño outro bo amigo que vive ali en Palma, e fomos a súa casa e fomos ao partido e vin en vivo, en directo, o maior fracaso que lembro en tempo.
Sí. No, foi moi duro.
Bueno, ademais, Nacho, ti tamén pasando, superando xa o fútbol para ir encamiñando de cara ao final, fixeche un libro sobre Pablo Ibar, que de novo volveu rematar nun contido audiovisual que foi, por unha parte, a serie de Movistar, e logo, xa non sei se tivo algo que ver contigo ou non ver contigo, pero, corríxeme, Adrián, se me equivoco, un documental en HBO, pode ser?
Sí, no, creo que o ano pasado.
Hai un documental en HBO, pero eu non estou nese proxecto. Eu estive na serie que está Movistar, que está baseada no libro.
Podemos parolar así un pouco nestes minutos finais sobre este auxe do true crime, que parece que resolver misterios xa é algo que compete xa non a policías e a xornalistas, senón que marujas e jubilados ansían resolver crímenes que non foron quen de resolver outras persoas.
Sí, é un xénero que está funcionando moi ben. Mira, xusto onte estive nun programa que empezou hai pouco, que chamase Los Felices 20, de Nacho Vigalondo, que é un como late night. Eu, na verdade, que non coñecía, pero estive aí, que me entrevistou, e foi moi divertido, moi interesante. Él consideraba os true crime como unha estafa. Dicía que calquera investigación xornalística que manteña en vilo o espectador durante demasiado tempo é unha estafa, é que te están vendendo unha burra, porque é que te están ocultando cousas ou manipulando. É un punto de vista que nunca escoitara, a verdade, pareceme interesante, porque é verdade que as cousas que o xornalismo ou a información ou contar un caso débese contar ou podese contar dun xeito que, aínda que sexa interesante, pois ao final contoche o que pasou, non? Pero manter alguén atado durante capítulos e capítulos e incluso tempadas, pois sí que ten algo de manipulación, non? Sempre sí que ten algo de engano. Pero bueno, en calquera caso, eu penso que o true crime é un punto de encontro entre o xornalismo clásico e o audiovisual que tan de moda está agora. En ese terreo intermedio, terreo exitoso, que están explotando ata onde poden todas as plataformas e productoras, porque penso que tamén hai un espacio no que se poden contar feitos ou cousas que antes estaban máis encorsetadas, máis definidas de como había que contalas, pois dun xeito máis lixeiro, dun xeito máis entretenido, e aí están encontrando espectadores, a verdade.
Sí, pode ser case un último coletazo ou algo así polo estilo deste boom que estamos vivindo, que é o da todo que sexa crónica negra, movida negra, novela negra, todo iso é un boom que desde quizáis los hombres que non amaban as mulleres a día de hoxe, é unha cousa que foi en aumento, que chegou a ser un propio xénero dentro de España, que se foi xestando, E ao mellor o true crime, que sí que ao fin e ao cabo ven importado de Estados Unidos, sí que é certo que pode ser este último coletazo no que xa pasamos a fronteira da ficción, collemos casos reais, facemos pasar as desgracias de determinadas persoas polo filtro de convertelas en algo que ti vas aí para pasalo ben, para ver e foi e non foi, e sería, ese non é este, e este personaxe que teu que non falaron nada, porque o de Amanda Knox, por exemplo, en Netflix, anda que non trouxo debate e a pobre
sí, rapaza. Hai algo de iso tamén. E tamén, ao fin e ao cabo, hai un arte narrativo aí, eh? Conseguir contar así as cousas tamén ten o seu valor. Pero sí, hai un punto de pasarse de rosca que é discutible, estou de acordo.
Eu penso que a xente sempre gustou o tema, dicir, a xente ten un pouco a alma de Jessica Fletcher, sempre gustou de Sherlock Holmes, Colombo, e todo este tipo de series, libros, bueno, sempre tiveron éxito desde que eu recordo. O que pasa que, despois, o que dicías de Millennium, penso que hai como xuxo de moda na última década pasada e tal, o tema da novela nórdica, de crimen e tal, que é un pouco así máis oscura e tal, pero o true crime eu penso que é unha evolución das series que vía todo o mundo, de que había que resolver un asesinato ao final do capítulo, solo que estas a ser real implícate moitísimo máis, porque se xa é emocionante ver un capítulo de se ha escrito un crimen, que hai un asesinato así tal, non sei que te a ver, foi o xardineiro, non sei que, a xente foi moi sempre de xogar o cruedo tamén. Imagínate, se o caso é real, é un caso incluso que coñeces e demais, pois moitísimo máis interesante. Nesta liña quería eu recomendar, para xa rematar, así recomendar algún true crime, se queredes, ou alguna cousa. Uh-huh. Gusta moito un de Netflix, chamase Don't Fuck with Cats, a los gatos ni tocarlos, creo que en castelán. Un tipo que sube vídeos a internet matando gatos. Xente nun foro empeza a investigar, empeza a tirar da manta, empezan a descubrir que detrás diso hai cousas moitísimo máis escuras. Non vou desvelar nada máis. Pero o que me parece moi interesante dese true crime é que para min recolle un pouco ese espírito de que a xente ten ese alma de investigadora, de que encantalle ese tema. Este true crime é un true crime nos que os protagonistas son xente anónima que xogaron a ser policías e o fixeron ben xogando a ser policías, porque acaban desvelando o caso que, bueno, eso xa, que cada un o vexe, está en Netflix, tres capítulos, é moi divertido.
Sí que é certo que dicías, Adrián, de que está un pouco nos e tal, porque recordo que fai un ano, fai dous anos, José de Cora, que é xornalista no Progreso, bueno, é familia dos fundadores e todo isto, sacou un libro de Crónica Negra no mesmo ano no que eu entreguei un traballo para a universidade, no que facía unha maxi Crónica Negra de grandes casos da provincia de Lugo. Quero dicir, é algo que habitan todos nós, e a Crónica Negra ademais é unha cousa como que ten moita salsa, porque ao final falas de lugares moi moi cercanos, moi tal, e sí que podo entender este sentimento de sentirte preto. Se estamos por recomendar, aínda que non vi moitos capítulos, sí que collín algún deste programa novo que hai na Televisión de Galicia, que é Na Mente do Asasino, que colle asasinatos ou feitos destos terribles que aconteceron en Galicia, que foron mediáticos. Síguelle esa pista, ao mellor un pouco sensacionalista ademais, sí que é certo que por momentos eu digo, uff, eso non se pode facer, que pois achegarte á mai pois dese home ou desa muller que morreu e dicirlle, bueno, e como te sintes e tal. A mí pareceme que traspasas unhas liñas que non deberas ter traspasado. Agora non sei, pero ao principio tiñan uns debates ao final que así como o comisario que soían traer de invitado parecía un cacholán sen ningún tipo de idea, o profesor de antropoloxía que analizaba os casos e que engadía outra capa de lectura que é interesante. aí o deixo, non sei, Carme ou Nacho.
Si, sí, e falabas de True Crimes en Galicia, eu unha cousa que adoraba de ver en True Crime era a historia de Roma Santa, que non sei se a coñecedes, pero é o único caso que hai xuzgado como home lobo en España. E parece unha historia brutalísima, así que se temos algún directivo de Netflix escoitándonos, por favor, o pido. Volvendo un pouco ao que decía Adrián, de que sempre chamou moitísimo a atención como ser o Sherlock Holmes e este misterio, eu creo que tamén o éxito do True Crime está en que as persoas, digamos, normais, que non somos psicópatas nin nada polo estilo, chámanos moitísimo a atención isto de o mal en sí, de como unha persoa é capaz de matar desta forma, ou que ten na cabeza, ou como maquinou este asasinato desta forma. Como esas cousas que van máis alá xa do misterio, senón como unha esencia do ser humano que está aí, porque crímenes hai dende sempre, e que as persoas que non temos esos impulsos de sangue puro, pois igual non entendemos. Entón, eu non vou falar de True Crime como tal, pero sí que quero recomendar unha serie que é Mindhunter, que está inspirada pois na historia real dos investigadores do FBI en Estados Unidos que comenzaron a analizar como a mente destos psicópatas ou sociópatas. Entón, conta un pouquiño como foron pois intentando entender en que se basaba ese mal que despois realizaban e as entrevistas que teñen con eles para sacar información, datos, os propios crímenes. É unha serie que está genial, unha pena que a cancelaran. Remítome ao directivo de Netflix, se me está escutando tamén, por favor. E deixo aquí, se non a biche, de se gusta vos o True Crime, complemento.
É de David Fincher, sí. Director moi bo de estilo.
Uh-huh. Non sei, Nacho, se tes algunha...
Uy, muteaste.
¿Alguna serie?
Estás muteado, Nico, que no te
escuché. Vale, perdón. Que a veces os controis. Decía Che Nacho que se tes alguna recomendación que facer ou algo que contar, algún
bueno, true crime que se teña obsesionado. Na liña, eu penso que tamén en España estánse facendo ou tense feito true crimes que son interesantes. Bueno, por mencionar un que a mí chamou a atención o subtexto o que había detrás, que é o caso Alcácer, que é un percorrido de que se fixo como foi o caso Alcácer, pero que para mí pareceume moi interesante porque esta serie documental móstrate é unha investigación do que puido pasar, pero en realidade non ten esa pretensión, sino que ten a pretensión de amosarte como se viviu nesa época un suceso así. E daste de conta como cambiamos, como cambiou a sociedade, como cambiou o xornalismo. Para mí é o aspecto máis interesante desta serie, ¿no? Como tratouse mediáticamente ese caso e como tratanse as cousas hoxe. Moitas veces somos moi críticos co xornalismo, está ben ser críticos, pero ás veces pasámonos con nós mesmos. Ves cousas que ocorreron non hai tanto, 20 anos, que son impensables hoxe, con todas as cousas que hoxe hai que mellorar aínda, pero cousas que a mí chamaronme moitísimo a atención, que recordo, telas visto cando era máis cativo, vexoas agora e digo, pero como podía ser normal isto? Se queredes refrescar eso, bueno, se calquera ten interese por coñecer como reaccionaba unha sociedade e os seus medios ante un suceso así, é super interesante esta serie del caso Alcácer.
Sí, o primeiro episodio, sobre todo, que é o que conta como viviron, bueno, como cubriu Nieves Herrero e Paco Lobatón, que eran como os reyes do sí. Prime Time, é brutal. E inda que non vexa a serie inteira da persoa que está escoitando, que vexa o primeiro episodio.
É gravísimo. O que pasou é que é completamente impensable.
Non, é unha barbaridade.
Está moi ben contado dende ese punto de vista de que ti cando ves non flipas porque dúas rapazas aparecen mortas, desaparecen e tal. Non, polo que flipas é polo circo mediático que se montou ao redor coa propia familia chorando en prime time. Unha auténtica tolemia de cousa foi iso.
Sí.
Bueno, pois chegamos ao fin. Nacho, moitas gracias por acompañarnos no programa de hoxe.
Un placer, moitas gracias a vos.
A que nos escoitou, graciñas por estar aí unha semana máis. Como sempre, vémonos a semana que ven.